Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Keyingi paytlarda Rossiyada ishlab yurgan markaziy osiyolik, shu jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga bevosita aloqador yangiliklar noxushlik bobida bir-biri bilan musobaqaga kirishayotganday. Biroq o'tgan haftada bir xushxabar ham paydo bo'ldi. Mehnat muhojirlari bilib qo'yish kerak bo'lgan noxush xabarlarni va aytganim xush xabarni sharhlab berishini mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha mutaxassis yurist Botirjon Shermuhammaddan iltimos qilmoqchiman. Assalomu alaykum Botirjon.
Va alaykum assalom, Sabr aka, yaxshimisiz?
Xush ko'rdik. Botirjon, keling, ko'p kuttirmay gapni Rossiyada ishlab yurgan mehnat migranti uchun xushxabardan boshlaylik. O'tgan haftada paydo bo'lgan bir yangilikni ba'zi nashrlar Rossiyada nolegal migrantlar uchun amnistiya e'lon qilinishi mumkin degan sarlavha ostida bosdi. Mana bu UZ24 UZ nashrining, mana bu Nemis to'lqini radiosining, mana bunisi esa Svoboda radiosining sarlavhasi. Botirjon, xabarlarga qaraganda nolegal migrantlar uchun amnistiya masalasi hozircha Rossiya hukumatida muhokama qilinayotgan bir reja xolos. Bu reja amalga oshadimi, yo'qmi? Bu savolga ham javob berarsiz oldinda. Hozir esa masala mohiyatining o'zini tushuntirib bersangiz, nolegal migrantlar uchun amnistiya nimani anglatadi?
Endi Rossiya tarixida bir necha marta bo'ldi, ya'ni ma'lum bir davlat fuqarolariga, asosan bu Moldova, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston fuqarolariga Rossiyadagi mana shu Rossiyaga kirishga taqiq bo'lgan bir qancha moddalar bo'yicha, ya'ni 2 va undan ortiq ma'muriy javobgarlikka tortilganlik, 90-180 qoidasini buzganlik, shunga o'xshagan bir qancha o'sha Rossiya kirish va Rossiya chiqish to'g'risidagi qonunni 26-27 moddasini bir qancha qismlari bo'yicha Rossiya kirish taqiq olgan, shunaqangi cheklovga uchragan fuqarolar, chet el fuqarolariga mana shu taqiqlar bekor qilinishi haqida norasmiy amnistiya bo'lib o'tgan edi. Bundan tashqari pandemiya paytida ham mana shu Rossiya ichki ishlar vazirligini vazirni birinchi o'rinbosari Garovoyni ichki buyrug'i bilan ma'lum bir holatlar bilan noqonuniy yurgan, ya'ni registratsiya muddatini cho'zdira olmagan muhojirlarga migratsiya organlariga murojaat qilib, o'zlarini holatini, maqomini qonuniy holatga o'tkazib olish imkoniyati berilgan. Ya'ni shunaqa ikki xil tartibda shunaqangi bir norasmiy amnistiyalar bo'lgan. Bular bo'yicha bir rasmiy qog'ozlar e'lon qilinmagan, afsuski. Lekin amalda 100 minglab, mana bir marta 300 ming fuqaro, ya'ni 100 minglab muhojirlar mana shunaqangi amnistiyalardan foydalanib Rossiyaga kirib olishdi yoki mana xonadonlarini qonuniy holatga keltirishga imkon bo'ldi shunaqa og'ir yillarda. Mana shunga o'xshagan narsa, ya'ni hozir muhokama qilinayotgan, aytilyapti. Endi ertaga bu rasmiy bo'ladimi, norasmiy bo'ladimi, bilmaymiz, lekin nima bo'lgan taqdirda ham rasmiy bo'lsa ham, norasmiy bo'lsa ham, bu narsa albatta agar bo'ladigan bo'lsa, muhojirlarga yengillik bo'ladi, yordam bo'ladi.
Endi amnistiya deganda odatda ana o'sha qamoqdan bo'shatib yuborish tushuniladi-da, bu holatda nima nazarda tutilyapti?
Ya'ni bu yerda o'zi amnistiya bu faqat yana bir oddiy ko'chadagi nom, aslida rasmiy aytganda amnistiya yo'q. Ya'ni bu biron bir hujjatda amnistiya berish haqida rasmiy bir huquqiy hujjatda o'zi yo'q. Lekin mana Rossiya kirishga taqiq qo'yilgan bir qancha moddalar bo'yicha taqiq qo'ygan fuqarolarga mana shu Rossiya kirish bo'yicha baza bor. Mana shu bazada o'sha ro'yxatga kiritilganlar bor, taqiq qo'yilganlar. Mana shu taqiq qo'yilganlar bazasidan odamlarni ro'yxatdan chiqarib yuborish bo'lgan. Va kim noqonuniy yurgan bo'lsa, borib ariza yozib, jarima to'lab, registratsiyasini cho'zdirib olish imkoniyati berilgan. Ya'ni mana shu narsa amalga oshgan, ya'ni amaliyotda Rossiyaga kirib olish mumkin bo'ladi. yoki noqonuniy bo'lgan bo'lsa qonuniy registratsiya qilib olish imkoniyati bo'ladi.
Nolegal migrantlar uchun amnistiya masalasi ko'rilayotgani to'g'risida birinchi bo'lib Kommersant gazetasi xabar qildi. Nashrning yozishicha, Rossiya hukumati migrantlar amnistiyasini ularga mehri tovlab ketgani uchun emas, balki bu chora qator nashrlarning yozishicha, Rossiya prezidenti 8 avgustda imzolagan va kelasi yilning 5 fevraldan kuchga kiradigan qonun bilan bog'liq. Migrantlar ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan shu hujjatga binoan nazoratdagi shaxslar reyestri tuzilishi kerak. Lekin Rossiya rasmiylari shu kunda mamlakatda bo'lib turgan 650 ming nolegal migrantni bitta ro'yxatga kiritish imkonsizligini aytyapti. Kompyuterlar ko'tara olmaydi buncha yukni degan gap. Amnistiyani o'sha ro'yxatni yengillatish uchun o'tkaziladi. O'tkazilsa Rossiyada ishlab yurgan legal va nolegal markaziy osiyolik migrantlar o'zlari ustidan nazoratni kuchaytirishga qaratilgan qonun to'g'risida nimalarni bilib qo'yish kerak?
Shunda reyestr tashkil qilinishi aytib o'tilgan qonunda, ya'ni bu reyestrga barcha migrantlar emas, noqonuniy yurgan, ya'ni o'sha registratsiya muddati o'tib ketgan, cho'zilmagan, o'z vaqtida registratsiyani cho'zilmagan, patent to'lamasdan yurgan yoki umuman hech qanaqangi patent to'lamasdan chegaraga borib kelib 90-180 qoidasini buzib yurgan yoki mana shu ma'muriy javobgarlikka tortilgan 2 marta, 2 undan ortiq marta va bularni qonun bo'yicha bularga Rossiya kirishga taqiq qo'yilishi kerak. Lekin shunday bo'lsa-da bu avtomat ravishda qo'yilmaganligi uchun mana shunaqangi noqonuniy holatda bo'lgan muhojirlarni Rossiyani hozirda o'zida bor CBDUG degan baza bor, mana shu bazadan tekshirib ko'rib o'zi algoritmlari bor qirilga chiqarib qo'yadi. Ya'ni mana shunaqangi Rossiya kirishga taqiq qo'yilishiga asosi bor muhojirlarni mana shunaqangi reyestrga kiritilish ko'zda tutilyapti va ularga bir qancha ularni huquqlari cheklanadi bir qancha holatlarda. Misol uchun mana shu notariusga borib notarial xizmatlardan foydalana olmaydi yoki uy sotib ola olmaydi yoki o'sha nikohdan o'ta olmaydi, zakisdan o'ta olmaydi, mashina avtomobil hayda olmaydi. Shunga o'xshagan bir qancha bir 7-8dan ortiq cheklovlar joriy qilinyapti. Ya'ni ular bemalol yura olmaydi, shunaqangi muammolarga duch keladi. Har qanday joyda tekshirilgan paytdagi biron bir xizmat olmoqchi bo'lgan paytda ularga rad javob beriladi va kerak bo'lsa politsiya chaqirib ularni tegishli ularga nisbatan chora ko'rilishi mumkin. Aynan mana shu qonun haqida gap ketyapti. O'zi aslida buni reyestr qilmasdan o'zi hozirgi kundagi bor Ichki ishlar vazirligini bazasida ham buni ma'lumotlari bor. Bunga alohida reys qilish shart ham emas edi, lekin negadir mana shunaqangi yo'l bilan qonun qabul qilib shunaqa harakat qilinyapti va nima sababdan 650 ming, 670 ming mana shu noqonuniy yurgan muhojirlarni bazaga ko'tarmasligi menga tushunarsiz, chunki biz bilamizki, hozirgi kunda rivojlanib ketgan texnika va bunaqangi 670 minglik 1 millionlab bemalol undan ko'pini ham ma'lumotlarni bemalol tahlil qilishi, saqlashi mumkin har qanday IT platformalar.
Hozirgina aytdim. Hozirgina aytdim, migrantlarga qarshi choralarni kuchaytirish nazarda tutilgan qonunni Vladimir Putin Rossiya prezidenti 8 avgustda imzoladi deb Kommersant xabar qildi va kelasi yilning 5 fevralda kuchga kiradi. Ana o'sha o'zbekistonlik mehnat migrantlari mana shu qonunni talablarini bilish kerak va nimalarga hushyor bo'lish kerak.
Ya'ni birinchi navbatda doim aytganimiz, ya'ni qonuniy yurish kerak. Ya'ni tushunish kerakki, o'tib ketdi bu davrlar, haligi noqonuniy yurib, agar politsiya xodimi meni ushlamasa, ko'chada to'xtatmasa, bemalol yura olaman, bemalol ishlay olaman degan davrlar o'tib ketishini tushunish kerak. Ya'ni 2015 yildan beri Rossiya hukumati Ichki ishlar vazirligi mana shunaqangi bo'yicha chet el fuqarolari muhojirlar bilan kurash davom etyapti. Bu narsa tizimli ravishda ishlab amalga oshirilyapti. Mana bu mana shu oxirgi bosqich bo'yicha, ya'ni siz noqonuniy yurgan bo'lsangiz, sizni politsiya ushlamagan bo'lishi mumkin, ko'chada qo'lga tushmagan bo'lishingiz mumkin, lekin ma'lum bir harakatlarni, ma'lum bir xizmatlarni ola olmaysiz. Ya'ni o'sha mashina hayda olmaysiz, zakisdagi xizmatlardan foydalana olmaysiz, notariusdan foydalana olmaysiz yoki uy sotib ola olmaysiz. Ya'ni har qanday fuqaro uchun kerak bo'lgan, hayotida uchraydigan, ularni ehtiyojidan kelib chiqadigan mana shunga o'xshagan xizmatlardan foydalana olmaydi va muhojirlar yo tutib ketishga majbur bo'ladi yoki o'zini qonuniy holatini noqonuniy o'tishga, noqonuniy holatdan qonuniy o'tishga majbur bo'ladi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda muhojirlarimizga agar noqonuniy ushlangan bo'lsa chegaraga borib kelib qonuniy holatga o'tib olishlarini tavsiya qilamiz. Eng asosiy e'tibor berishlik bo'lgan narsa, ya'ni aytmaslik kerak, o'ylamaslik kerak, biz bemalol yura olamiz bundan degan narsadan voz kechish kerak.
Keling, shu o'rinda Kommersant gazetasi keltirgan bir raqam bilan tanishaylik.
2023 yili Rossiyada qonuniy asoslarda bo'lib turgan mehnat migrantlari soni 3,5 million kishidan ortgani yo'q. Ularning ko'pchiligi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan.
Botirjon, shu o'rinda siz bilan 29-iyulda o'tkazganim so'nggi suhbat yodimga tushib ketdi. Keling, o'sha suhbatdan bir parcha ko'ramiz. Rossiya Davlat statistika federal xizmati o'tgan haftada e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda, 2023 yili Rossiyaga hammasi bo'lib 560 ming kishi kelgan. 560 ming. Bu ko'rsatkich 2022 yildagidan 23% kam degani. Hamda bu ko'rsatkich so'nggi 10 yildagi eng past ko'rsatkich ekanligi to'g'risida tahlilchilar yozishyapti.
2023 yili Rossiyaga kelgan 560 ming kishining 3dan 1 qismi Tojikistondan, 10% Qirg'izistondan, 9% Ukraina, Armaniston, Qozog'istondan, 4% O'zbekistondan. Rossiyaga kelayotgan migrant ishchilar orasida shuningdek Belarus, Xitoy, Turkmaniston, Hindiston va boshqa davlatlar fuqarolari bor.
Mana shunday statistika. Botirjon, 560 mingning 4% 22400 bo'lar ekan. 22400 kishi, 4%. Rossiya statistika qo'mitasi 2023 yilda O'zbekistondan shuncha odam kelgan xolos deyapti. Bu ozmi yoki favqulodda ozmi?
Bu favqulodda oz. Agar hozir O'zbekistonning shaharlaridan Rossiya shaharlari o'rtasidagi oddiy mana shu avia reyslarda uchib borish bo'lib turgan odamlar soni hisoblasak, bundan ko'p bo'lishi kerak. Chunki Toshkentda o'ziga O'zbekiston xoyollari bir kunda ikkita reys bor Toshkent Moskva. Ya'ni o'zi juda ko'p reyslarimiz bor Rossiyaning ko'plab shaharlariga. Bundan tashqari poyezd bor, odamlar avtomobilda ketyapti, avtobusda ketyapti. Ya'ni 22 ming O'zbekistonga juda ham kam.
29-iyuldagi suhbatimizdan parcha keltirdik, ko'rdik. Hozir men keltirgan raqam Rosstatcomning ma'lumoti edi, rasmiy raqam edi. O'sha suhbatdan ko'p o'tmay, siz mening e'tiborimni boshqa bir ma'lumotga qaratdingiz. RBK nashrining Federal xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga FSBga tayanib xabar qilishicha, 2023 yili Rossiyaga 3 million 110 ming o'zbekistonlik borgan. Bu bir yil oldingi ko'rsatkichdan 51.8% ko'p. To'g'ri, borganlarning hammasi ham mehnat migrantlari bo'lmasligi mumkin, biroq nima bo'lganda ham Rosstatcom keltirgan ko'rsatkichga qiyoslab ham bo'lmaydi. Farq yer bilan osmoncha. Bundan ikkita savol kelib chiqadi. Birinchisi, Rossiyaning ikkita davlat idorasi ma'lumotlari nima uchun bunday bir-birini inkor qiladigan darajada? Ikkinchi savol, nima uchun 22 yili 10 o'zbekistonlik borgan bo'lsa Rossiyaga 23 yili 5 kishiga ko'payib 15 kishi bo'lib qoldi.
Bu savollar bizga ham qiziq. O'zi statistika oxirgi yillarda ancha qiziq ma'lumotlar berishni boshladi, ayniqsa urush boshlangandan keyin. Mana biz bitta yaqqol misol, Rossiya Ichki ishlar vazirligidan saytidan ko'p ma'lumot olib turardik, migratsiya vaziyati haqida, ya'ni qancha muhojir qaysi davlatdan kelib, qanchasi registratsiyadan o'tdi, qancha patent oldi, RRP va shunga o'xshagan ma'lumotlar berib turilardi, har chorakda beriladi bu narsa. Yilligini ham ko'rardik, yarim yilligini ham ko'rardik. Mana shu narsa urush boshlangandan keyin Ichki ishlar vazirligini sayti yopib qo'ydi. Negaligi tushunarsiz. Keyin mana shu ko'rsatib o'tgan Rosstatni ma'lumoti bir keyingi boshqa tarafdan bir-biriga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaganda ham favqulodda to'g'ri kelmasligi. Keyin mana kuni kecha mana shu Ran Hicks olimlari tomonidan ko'p yillik ilmiy xulosalar e'lon qilingan. Ya'ni bu bo'yicha ularning aytishi bo'yicha, ya'ni hozirgacha o'sha pandemiyadan oldin, ya'ni 2019 yilda bo'lgan muhojirlar soni yetib borgani yo'q, undan 1 million kam odam bo'lyapti. Ya'ni 3.5 million bo'lsa, pandemiyadan oldin 1.5 million xorijlar bor edi degan narsa bo'lyapti. Ya'ni ko'tarilmaganligini, to'g'ri oshgan, lekin baribir o'sha pandemiyagacha bo'lgan davrdagi holatga yetib bormaganligini aytyapti. Ya'ni bu 3 joydan, mana bitta ikkita davlat tashkiloti va olimlarni agar statistikasi ko'radigan bo'lsak, bir-biriga o'xshamagan joylar juda ham ko'p. balkim bu ish bilan bog'liqdir yoki boshqa bir sabab bordir, qandaydir ma'lumotlarni yashirish yoki balkim mahalliy aholini bunaqangi muhojirlar kamroq ko'p emas deb aytishmoqchi bo'lyaptimi, lekin shunga o'xshagan harakatlar bor. Ya'ni bizga holati tushunarsiz, ya'ni nega bunaqangi raqamlar o'rtasidagi tafovut borligi. Lekin bu narsani aniq aytishimiz mumkin, oxirgi yillarda to'g'ri kamaygani bor muhojirlar borishi, lekin keskin kamayganini biz sezganimiz yo'q. Mana shu aytib o'tganimizdek, reyslar ham kamayib qolgani yo'q, yangilar ochilyapti, odamlar yana qiziqib boryapti. To'g'ri, mana reydlar bo'ldi, deportatsiyalar bo'lyapti, shu tomonlama kamaygan bo'lishi mumkin, lekin odamlarni Rossiyaga borish qiziqishi, borishga bo'lgan ishtiyoq, harakat kamayib qolgani yo'q.
Keskin kamayish u yoqda tursin, agar FSBni o'sha keltirgan ma'lumotiga ishoniladigan bo'lsa, 2023 yili deyapti 50%ga oshgan deyapti o'zbekistonliklarni Rossiyaga borishi. Buni nima, agar chin bo'ladigan bo'lsa bu ma'lumot, nima bilan izohlash mumkin?
Meni fikrimcha bu yerda chalkashlik bor, xato yo'lga qo'yilgan. Chunki agar nima deydi, zuppani bir joyga qo'yib bemalol agar tahlil qilinsa, bu yerda katta bir biriga to'g'ri kelmagan ma'lumotlar bor va xato bor. Meni fikrimcha qaysidir raqamlarda xato ketib qolgan, shundan bo'lishi mumkin.
Mana studiyaga kirib kelayotganimda paydo bo'lgan eng so'nggi yangilik, ana o'sha Rossiya hukumati migrantlarga qarshi siyosatni kuchaytirayotganini bir mahsuli, Rossiya bo'ylab deydi shu yilni oxirigacha 130,000 taksist takchilligi paydo bo'ladi, 130,000 taksichi yetmaydi deydi. Bu haqda Yandex Go'ni davlat organlari bilan ishlash bo'yicha direktori Anton Petrakov Sharqiy iqtisodiy forumda bayonot qilgani haqidagi xabar bu. Endi agar, demak, 130,000 taksichi yetmaydi degani 130,000 mashina ishga chiqmaydi deganida, agar migrantlarni bu xizmatlardan bo'shatishdan maqsad mahalliylarga ish joyi yaratib berish bo'ladigan bo'lsa va ular jon deb tutib turgan bo'lsa, bunday bayonot qilinmagan bo'lardi. Demak, mahalliylar ana o'sha taksini haydashga ishtiyoqi yo'q. Hukumat, Rossiya hukumatini bunday tushunarsiz siyosatini qanday tushunish mumkin?
Afsuski, oxirgi yillarda mana shu Rossiyani bir qancha regionlar, mana 20dan ortiq biz sanagandik, hozir undan ham ko'paygan. Ya'ni 20dan ortiq Rossiyani regionida gubernatorlarda shu buyrug'i bilan, farmoni bilan ma'lum bir sohalarda muhojirlarda ishlash taqiqlandi. Va asosan transport bilan bog'liq. Mana shu ham taksi bor, ham jamoat transporti, buni avtobuslarda, boshqalarda ham juda ko'p muhojirlar ishlashadi, haydovchilik qilib taqiqlangani bor. Emishki, mahalliy aholi bemalol o'zi chiqib, mana shunaqangi taksi qilib pul topishi mumkin, bu qiyin ish emas va bunga o'zi mahalliy aholida ham ehtiyoj bor degan narsani aytildi. Lekin mana biznesda agar ma'lumotlar oladigan bo'lsak, demak, u taqiqlagan bilan yetishmayotganligi bor. Bu va bir qancha sohalarda, faqat bu taksida emas, boshqa sohalarda ham bor. Lekin oxirgi yillardagi mana shu 10 yillar davomida amalga oshirilgan migrantofobik shunaqangi bir siyosat, har bir muammoda muhojirlarni aybdor qilishga bo'lgan harakat, har qanday to'polon yoki bir qanaqa bir insidentni shishirib katta qilib muammoli qilib ko'rsatishga bo'lgan harakat mahalliy aholida muhojirlarga nisbatan judayam yomon agressiyani, judayam kuchli agressiyani keltirib chiqardi. Va hattoki ba'zi joylarda mana shu hukumat, deylik mahalliy hukumat ba'zi bir millatchi tashkilotlar yoki mahalliy aholini talablaridan qo'rqqan holatda shunga ba'zi bir populistik harakatlarni qilishga ham majbur bo'lyapti. Mana ko'ryapmizki, ko'rdik, ba'zi bir millatchilarni drujinalari hattoki mana shu migrantlarga qarshi reydlarda qatnashish, ularni qayerda yashayapti, qayerda ishlayapti, bu haqida ma'lumotlar yetkazib berishda qatnashyapti. Ularni bunga huquqi bo'lmagan holatda ham, vakolati bo'lmagan holatda ham. Lekin mana shu jamiyatda shunga bo'lgan talab, ya'ni muhojirlarni kamaytirish, yo'qotish, muhojirlarga bo'lgan yomon bir munosabat, men tushunishim bo'yicha mahalliy hukumatni, umuman federal hukumatni mana shunaqangi qarorlar qabul qilishga va hech bo'lmasa shunaqangi qarorlar bilan aholini chalg'itishga, mana biz ishlayapmiz, ularga bir muhojirlarni har tomonlama tekshiruv kuchaytiryapmiz, ishlarni qiyinlashtiryapmiz degan shunaqa yo'l bilan aholini chaqirtishga bo'lgan harakat, boshqa narsa emas. Chunki amaliyotda agar to'g'ridan to'g'ri biznesni, iqtisodni talabidan kelib chiqadigan bo'lsak, bunaqa bo'lmasligi kerak.
Mehnat migrantlari hayotiga oid navbatdagi yangilik Saxirova bilan bog'liq. Saxirova chet el fuqarolarini vaqtincha saqlash markazi, u Moskva yaqinida. TASSning 3 sentyabrda xabar qilishicha, bu yerda kecha keng ko'lamli tintuvlar o'tkazilgan. Tintuv markazining 2 xodimi firibgarligi bilan bog'liq. Firibgarlikni inspektorlar qilgan, baloga yana migrantlar qolyapti. O'zi umuman Saxirova markazi ochilganidan beri u yerdagi insidentlar haqidagi xabarlarning keti uzilmaydi. Saxirova qiynoq markazi, Saxirova mobilizatsiya markazi deb atasa ham bo'laveradiganday. Bu markazda yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida nima degan bo'lardingiz?
Endi nima desa bo'ladi? Ya'ni bu yerda juda katta ehtiyoj bor. Muhojirlar tomonidan mana o'sha yaqinlari, qarindoshlarini olib borib qamab qo'ygan paytda juda ko'p vatandoshlarimiz, muhojirlar harakat qilishadi, iloji boricha tezroq chiqib ketishga. Chunki u yerda birinchi navbatda qamoq, ikkinchi navbatda ma'lumot kerak, ya'ni qachon fuqaro ketadi, nima kerak degan savolga javob yo'q. Shunaqangi mavhumlik bo'ladi va iloji boricha har qanday yo'llar bilan gaplashib kerak bo'lsa o'sha markazni rahbariyati bilan gaplashib, inspektorlar bilan gaplashib, biletini olib berishga yoki bir tezroq yuborishni choralarni ko'rishga harakat bo'ladi. Va bu yerda albatta ehtiyojdan kelib talab bor. Talabdan kelib chiqib, bu yillar davomida kelgan talab, talabdan kelib chiqib, ba'zi bir ko'shtinoq ichidagi shu ishbilarmon inspektorlar bundan foydalanib, shunaqa xizmatlar tashkil qilgan bo'lsa kerak. Ba'zilar hattoki odamlarni aldab, pulni bermas, pulni olib turib, xizmatini bajarmagan bo'lsa ham kerak, lekin bunaqa talabdan kelib chiqib bu narsalar bo'lib kelgan, ya'ni bo'lgan, ilgari ham ko'rganmiz. Hatto biz ko'zimizda shu yerda o'tirgan bir tanishimizni kimdir chiqarib yuborganini ko'rganmiz. Qanaqangi asoslarsiz, boshqasiz. Va bunaqa holatlar odatda o'zi bunaqa korrupsiyani ochiqchasiga ko'rib qiyin, topish qiyin, isbotlash qiyin. Lekin mana isbotlanib, tekshirilyaptigan, shunga o'xshagan holatlar bor. Va umuman olganda Saxirova markazida o'zida korrupsiya ham yo'q emas, bor. Ya'ni o'sha yerdagi vaziyat og'irligidan kelib chiqib ba'zi bir fuqarolarni, muhojirlarni pulini olib, biroz uchun telefon bilan ta'minlash yoki boshqa bir qo'shimcha bir qulayliklar bilan ta'minlashda shunaqangi korrupsiya holatlari uchrab turgan ilgari.
Yo, o'zi umuman Saxirova markazida o'sha migrantlarni ushlashni qandaydir bir normativi bormi? Nima uchun u noma'lum muddat, uzoq muddat o'tiraveradi? Nima bilan bog'liq bu?
Ilgari noma'lum muddat edi. Hozir mana qonunchilik bo'yicha 3 oy qilib qo'yishdi. Ya'ni sud tomonidan vidvoreniya qilingan chet el fuqarolari olib qo'yiladi bu yerga va u yerda 10 kun kutiladi. 10 kundan keyin sudning qarori qonunga kuchga kirishi kerak. Ya'ni agar shu 10 kun davomida agar apellyatsiya topshirilmagan bo'lsa, demak undan keyin deportatsiya jarayoni boshlanishi kerak. Lekin buning uchun ikkita talab qilinadi. Birinchi navbatda o'sha chet el fuqarosini shaxs tasdiqlangan bo'lishi, ya'ni shaxsini tasdiqlovchi hujjati bo'lishi kerak, pasporti bo'lishi kerak, vatanga qaytish guvohnomasi bo'lishi kerak. Ikkinchisi, endi uni deportatsiya qilish uchun yetarli mablag' kerak. Ya'ni uni qaysidir kimdir to'lash kerak, uni Rossiyadan O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga shu yo'l kirasini to'lashga, biletini olib berishga. Endi bu yerda shunday qilinadiki, agar fuqaroni pasporti bo'lsa, tezlashadi. Lekin agar fuqaroni pasporti bo'lmasa, endi demak o'sha elchixonaga, o'sha davlatni qaysidir fuqarosi elchixonaga murojaat qilib, Saxirova rahbariyati ulardan shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan ta'minlashni so'raladi. Bu jarayon kech qolib ketishi mumkin. Ba'zida 10 kun, ba'zida 1 oy, ba'zida 2 oy, 3 oy. Biz hatto bundan 10 yil oldin 1 yil davomida O'zbekiston elchixonasidan hech qanaqa javob kelmasdan 1 yilda chiqarib yuborilgan, qo'yib yuborilgan Samarqandlik bir yigitni ham ko'rganmizda. Shu holatlar ham bo'lgan. Ya'ni elchixona tomonidan vaqtida javob berilmasligi, vaqtida hujjat berilmasligi. Endi hujjat berilgan taqdirda ham endi mana shu bilet bilan bog'liq, ya'ni xarajat bilan bog'liq narsa bor. Har bitta viloyat hukumati mana shu har yili shu migrantlarni deportatsiya qilish uchun mablag' ajratadi byudjetida. Va bu mablag' yil davomida o'zgarmaydi. Endi shunday bo'lishi mumkinki, misol uchun Moskva shahrida muhojirlar ko'proq. Va yilni boshida yoki o'sha yarmigacha pul yetib, ba'zida yilni oxiriga borib pul yetmay qolishi ham mumkin. Ya'ni mana shu ajratilgan byudjet tugab qolishi mumkin. Bu narsa ko'proq Moskvada emas, Moskvada pul ko'proq albatta, lekin Moskvada Rossiyaning boshqa regionlarida ko'p ko'rganmiz. Ya'ni odamlar faqat pul yo'qligi uchun 3 oylab turaverib, ya'ni keyingi yilga byudjet shakllanishini kutganlarni ko'rganmiz. Chunki o'sgan holat bor va bu bilan kechikadi. Va 3-chi holat bo'lib kechikishga sabab bo'ladigan ba'zi muhojirlarni nafaqat deportatsiya qilish haqida, balki misol uchun o'sha qalbaki hujjatdan foydalanganligi yoki qalbaki hujjat tayyorlaganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan bo'lishi mumkin va jinoiy ish bo'yicha sud jarayoni bo'lib turgan bo'lishi, tergov sud jarayoni bo'lib turgan bo'lishi mumkin va ularga ayniqsa mana shu jinoiy ish bo'yicha jinoiy ish tugab sud tomonidan hukm e'lon qilinmaguncha bularni deportatsiya qilib bo'lmaydi. Ya'ni ular ayniqsa mana shu jinoiy javobgarlikka tortilyapti turgan muhojirlar uzoq vaqt kutib qolishadi, 3 oydan ham ko'p, yillar ba'zida. Shunaqa bo'lsa, ya'ni 3 ta holatda kech qolishi mumkin. Agar hamma joyda bo'lsa, byudjet bo'lsa, boshqa tezroq bo'ladi va shuning uchun ko'pincha biz maslahat beramiz, kim tushib qolgan bo'lsa yaqinlari borib mana shu migratsiya markazidagi o'sha shahar migratsiya markazida sudebniy pristavlar bor, sud ijrochilari, ularga uchrab aytish mumkinki, biz o'zimiz biletini sotib olib beramiz, ya'ni biz xarajatni qoplaymiz, sizlar aytgan muddatga, aytgan sanaga bizga ruxsat bersanglar biz bilet olib beramiz deb aytiladi va undan keyin ular ruxsat bersa o'sha yaqinlari bola bilet sotib oladi-da va shu bilan ketiladi. Lekin shu yerda ham bitta korrupsiya bo'lgan, ya'ni mana shu sudebniy pristavlar tomonidan aynan ular aytgan, ular talab qilgan qimmat biletlarni majburlab o'tkazish holatlari bo'lgan.
Albatta bir nimasini topishar ekan, usulini topishar ekan. Lekin rasman siz aytgan usul bilan nima qilish mumkin? O'sha Saxarovada uzoq muddat, noma'lum muddat qiynalishni bir cheklash mumkin, ha, demak.
Tezlashtirish mumkin bu narsani.
Tezlashtirish mumkin.
Bundan bir 2-3 yil oldin mana Moskva shahridagi O'zbekiston tashqi migratsiya agentligining vakolatxonasi rahbariyati yaxshi rahbariyat edi, mana Saidnomo Mansurov. Ular paytda juda ham faol ishlandi. Va har qanday shunaqangi muhojirlarga O'zbekiston hukumati tomonidan mana hujjatlar to'lab berildi, tezlashib ularni hujjatlarini qilib tezroq ularni O'zbekistonga qaytarish choralari ko'rildi. Ana shu paytda O'zbekiston fuqarolari ancha tezroq ketishgan bu holatlar bo'ldi. Hozir aniq bilmayman qanday vaziyat, lekin tushunishim bo'yicha oxirgi paytlarda bu bo'yicha bir yangiliklar kelgani yo'q bizga, ya'ni bu bo'yicha hozirgida bunaqangi bir haligi faol harakatlar yo'q, faol bir davlat tomonidan. Ilgari bunaqalar bo'lgan.
Xo'p. Botirjon, men albatta Rossiyada ishlab yurgan mehnat muhojirlariga aloqasi bor yangiliklarni kuzatib turishga harakat qilaman, lekin bu ishni sizchalik, sinchkovlik bilan kuzatishga vaqtim yetmaydi. Mana kecha bir xabarga e'tiborimni qaratdingiz, men o'tkazib yuborishim mumkin bo'lgan xabar. Xabardan Sankt-Peterburgda Ravshanbek Qurbonov degan o'zbekistonlik borligini, u o'sha yerdagi o'zbek diasporasi rahbari ekanligini, ayni paytda u deputat va hozirda deputatlikka nomzodligini, yaqinda esa uning arizasi bilan saylovdagi raqibining nomzodligi bekor qilinganini bildim. Bu voqea tafsilotlarini aytib bersangiz, keyin anchadan beri sizga bermoqchi bo'lganim boshqa bir savol bor.
Xo'p, Rossiyada o'zbeklar milliy o'sha diasporasi bor ekan. Shuni kengashning raisi shu inson ekan, biz tanish shaxsan tanimaymiz, ilgari eshitmagan ekanmiz. Bu odam uzoq yillar davomida mana shu yetgina Rossiya orqali mana shu qatnashar ekan, ya'ni munitsipal deputat deydi, ya'ni mahalliy kengashda deputatlikka nomzod bo'lgan, deputat bo'lgan ekan, keyin orada bo'lmagan paytlar ham bo'lgan ekan, lekin umuman olganda yetgina Rossiya partiyasini faol a'zosi ekan va ko'p yillardan beri saylovda qatnashib kelar ekan va hozirgi mana bo'layotib turgan saylov arafasida mana shu saylovda qatnashyapti ekan, nomzod qo'yilgan ekan va uni raqibi millatchi bir nima degan raqib ekan, ya'ni uni chiqishlarida mana shu o'zbek diaspora vakilini nisbatan noto'g'ri fikrlar, ko'proq millatchilik bilan bog'liq shunaqa fikrlar borligi va uni suratidan noqonuniy so'ramasdan foydalanganligi sababli va u odam o'zini Telegram kanalida, ya'ni saylov komissiyasiga aytilmagan matbuot bir kanalida mana shu narsalarni yutganligi uchun ular tomonidan sudga murojaat qilingan va uni raqibi mana shu millatchi nomzod o'sha saylovchilar deputatlikka nomzodlar ro'yxatidan chiqarib yuborilibdi va bular hatto apellyatsiya instansiyasini yutib chiqibdi, ya'ni ikkita sudda bular yutib chiqib o'sha raqibi bo'lgan deputatni nomzodlar ro'yxatidan chiqarib yuborishga erishibdi. Biz bilganimiz shu, ya'ni
hozir har holda Rossiyada ana o'shanday Rossiyaning siyosiy hayotiga aralashayotgan faol o'zbekistonliklar bor ekan bu xabardan bilganim shu, lekin bu xabarni nima uchun men tilga oldim, bir anchadan beri aynan sizdan so'ramoqchi, sizga bermoqchi bo'lgan savolimga bir yaxshigina bahona bo'ldi. Rossiyadagi o'zbekistonliklarning jamoat tashkiloti to'g'risida, tashkilotlari to'g'risida savolim. U yoki bu voqea munosabati bilan bunday tashkilotlarning bir nechasi rahbari bilan shaxsan gaplashganman. Ularning biri Astraxanda men gaplashganim, ikkinchisi Omskda edi yoki Saratovdami, Orenburg. Shu Omsk, Orenburg yoki Saratovda edi. Ana o'sha haligi qaytayotganlar, Rossiyadan qaytayotganlar COVID paytida menimcha yo'lda qolib ketdi-yu. Ana o'sha voqea munosabati bilan gaplashuvdim. Bugun mana Peterburgdagi Ravshanbek Qurbonov haqida bildim. Moskvadagi Vatandosh jamiyati rahbari Usmon Baratov bilan bir necha marta gaplashganman. Ozod nazarda ham mehmon bo'lgan Baratov. Yaqinda u 4 yilga qamaldi. Baratovning qamalishi hozir Rossiyada urf bo'lgan ayblov bilan bog'liq. Ana o'sha armiyani ustidan kulding va hokazo degan gaplar. U Odnoklassnikiga qo'ygan bitta jumlali posti uchun qamalib ketdi mana 4 yilga. Baratovning qamalishi hozir Rossiyada urf bo'lgan ayblov bilan bog'liq, hozir aytdim uni. Ayni paytda Rossiyani ulug'lovchi, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini qo'llovchi tashkilotlar, hatto urushga Rossiyada yurgan o'zbeklarni yollashga urinayotgan tashkilotlar ham bor. Rossiyadagi etnik o'zbeklar tashkilotlari alohida suhbat uchun, katta suhbat uchun juda katta mavzu. Shunday bo'lsa ham, hozir ular haqida bir tasavvur hosil qilish uchun nimalar degan bo'lar edingiz? Qancha o'zbeklarni tashkiloti bor? Ularning faolligi nimada? O'zaro aloqalari bormi va hokazo?
Endi diaspora asosan o'sha Rossiyaga ko'chib o'tib, Rossiyada katta bo'lib, Rossiya fuqarosi bo'lgan, Rossiyada katta bo'lgan, o'qigan, yashayib turgan, Rossiya fuqarosi bo'lgan mana shu etnik o'zbeklar tomonidan tashkil qilingan jamoat tashkilotlari bo'ladi. Ya'ni asosan o'sha, ya'ni O'zbekiston fuqarosi emas, balki O'zbekiston fuqarolgan bo'lishi mumkin, lekin asosan mana shu sobiq SSR paytidan qolib ketgan, shu yerda o'qib, yashab qolgan, tag O'zbekistonlik yoki o'zbek bo'lgan mana shu o'zbeklarni ochgan tashkilotlari, ularda muhojirlar emas, asosan Rossiya fuqarolari, ya'ni muhojirlarga bunaqangi tashkilot ochish qonun bo'yicha imkoniyati yo'q. Faqatgina Rossiya fuqarosi bo'lish kerak ochish uchun. Albatta, muhojirlar ham o'sha yerda qatnashib yordam berib yurishadi, lekin rahbarlari, o'sha rahbariyatda asosan o'sha Rossiyada yaxshi o'rnashib olgan, kimdir tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, kimdir balkim siyosatchidir yo bir biz bilamiz, har xil joylarda davlat tashkilotida ishlaganlar ham bor. Ya'ni ma'lum bir joylarda o'z obro'siga ega bo'lgan, imkoniyati bo'lgan, moddiy sharoiti bo'lgan va oddiy mana shu fuqarolarni hayotiga, muhojirlarni yoki vatandoshlarni, o'zbeklarni bir hayotiga befarq bo'lmagan odamlar tomonidan tashkil qilingan jamiyatlar bo'ladi. Asosan men ko'rganlarim faoliyati deyarli barcha regionlarda bor. To'g'ri, ko'p juda ortiqcha faol emas, chunki ularning moddiy imkoniyatlari ham cheklangan. Davlat tomonidan biron bir jiddiy ularga bir na O'zbekiston, na Rossiya tomonidan bunaqa bir jiddiy yordam berilmaydi. Asosan mana shu madaniy aloqalarni tiklash, har xil mana Navro'z, Sumalak, Yangi yil, shunga o'xshagan bir o'zbeklarning kunlarini, bir madaniyatini ko'rsatish bilan shug'ullanishadi, tadbir bayramlarni tashkil qilish bilan shug'ullanishadi. Ba'zida biz ko'rganimiz mana shu yerda yurgan, aytiladiki 300 mingga yaqin etnik o'zbek bo'lsa Rossiyada, rossiyon bo'lgan, shularni bir-biri bilan tanishish, ya'ni ularni oilaviy tanishish, farzandlarini qiz berib qiz olish, shunga o'xshagan holatlarda bilan ishlar tashkilotlar. Ba'zilari faol bilari ham bor, ko'zi ko'ringanlari ham bor. Lekin asosan 90%
asosan bayramchi tashkilotlar ekanda,
madaniy ishlar bilan shug'ullanadi shunaqa.
A nimachi o'sha millionlab deb yillardan beri aytib kelamiz, millionlab o'zbek mehnat muhojiri deymiz. Ularni bevosita, aynan ularni masalalari bilan shug'ullanadigan, ularni himoyasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar ham bormi?
Bu diaspora tashkilotlar deyarli bundan kam shug'ullanishadi. Iloji boricha bundan uzoqroq bo'lishga ham harakat qilishadi. Chunki tushunish kerakda, Rossiyada so'nggi bir 10 yil bo'lyapti, juda yomon tendensiya bu. Biz boshqa mana Tojikistonlarni ko'rdik, ya'ni muhojirlarni huquqlarini himoya qilib kelgan, ularni huquqlarini himoya ko'tarib chiqqan mahalliy bo'lsa ham, Rossiya fuqarosi bo'lsa ham, mana shu etnik o'zbeklar, tojiklar, ozarbayjonlar va bir qancha qirg'izlar va diaspora vakillarini Rossiya hukumati tomonidan ta'qib qilinganini, ularni hattoki qamalganini yoki o'sha O'zbekistonga, Tojikistonga berib yuborganligini, mana o'sha Izzat Amonni ko'rdik, Karomat Sharifovni ko'rdik, shunga o'xshagan holatlar bo'ldi. Ya'ni Rossiya hukumatiga muhojirlar ichida qanaqadir obro'ga ega bo'lgan mahalliy o'zbek obro'li o'zbek kerak emas. Hattoki oxirgi yillarda migrantlarni migrantlar bo'yicha o'sha federatsiya tashkil qilindi. Uni rahbari o'sha etnik rus bo'lgan odam qo'yildi. Ya'ni ilgari o'sha davlat tashkiloti ishlagan, organda ishlab chiqqan odam qo'yildi. Ya'ni ularga iloji boricha mana shu o'zlari tushungan va etnik rus millatiga mansub bo'lgan, ya'ni Rossiya bo'lganlar bilan qiziq bo'lyapti. Ya'ni hozirgi kunda biz bilmaymiz, balki bitta ikkitasi bordir, lekin deyarli muhojirlar huquqlarini bir jiddiy talablar ko'tarib chiqib turgan o'zbekistonlik, o'zbek yoki tojik yoki boshqalar juda ham kamayib ketgan, ularni bori ham ketdi. To'g'ri, bittasi bor, mana hozir Moskva shahrida faol ishlayotib turganlardan biri o'zi yurist bo'lgan Bahrom Ismoilov. U o'zi ilgaridan shu muhojirlar masalalari bilan, migratsiya masalalarida huquqshunoslik bilan shug'ullanganligi uchun uni ko'proq tushunadi, ko'proq narsani ko'taradi. Asosan shu hozir ajralib turibdi boshqalardan. Lekin qolganlari bu muhojirlarni huquqlarini himoya qilish bo'yicha unaqa aktiv emas. Lekin o'sha joylarda muhojirlar bilan bog'liq bo'lib turgan har xil muammolarda yordam berishadi. Ya'ni ish haqini undirib berish, mahalliy hukumat bilan qanaqadir muammolarni hal qilish, shunga o'xshash joylarda ularni foydasi bor. Ya'ni ularda bir yordami tegadi hukumatga ham, muhojirlarga ham.
Xo'p. Yana bitta savol, Sankt-Peterburgdagi o'zbek diasporasi Rashanbek Qurbonov o'zi yashab turgan diasporasi, o'zbek diasporasi rahbari Ravshanbek Qurbonov o'zi yashab turgan shahar parlamentiga saylanishga harakat qilayotgan ayni paytda O'zbekistonda ham saylov kampaniyasi ketyapti. Sizda deputatlikka nomzod bo'lishga harakat yo'qmi?
Ya, shaxsan menda yo'q. Menga hech kim taklif qilmadi, menda yo'q hali.
Nima uchun? Bunday ambitsiya yo'q sizda?
Bilmadim, hozircha bir balki vaqt kelmagandir, balki bilmayman.
O'zi umuman shu kunda davom etayotgan kampaniya to'g'risida nima degan bo'lardingiz? Saylov bo'layotgani, saylov kampaniyasi ketayotgani sezila boshladimi?
Saylov kampaniyasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan rasman e'lon qilindi, boshlangan. Lekin hali hech biron bir partiyani qurultoyi bo'lib o'tgani yo'q. Ya'ni qurultoy bo'lishi kerak, u yerda deputatlikka nomzodlar ro'yxati shakllanishi kerak. Hali u narsa yo'q, qonun bo'yicha hali ularni vaqti bor ekan, gaplashdim shu narsa bo'yicha. Chunki bizga ham juda ham qiziq bu narsa, bu mavzu deputatlarning chiqishlari, ayniqsa muhojirlar masalasida yo boshqa masalalarda. Lekin hozircha o'sha saylov nomzodlar yo'qligi uchun hech qanaqangi bir faol bir saylov kampaniyasi bo'lyapti deb aytish qiyin, yo'q deyarli.
Bugun ijtimoiy tarmoqlarda tarqab keng muhokama qilinayotgan bir audioni eshitamiz.
Toshkent shahar bizni mafkuri, ideologiya eng nozik taraf. Mafkura iloji bo'lsa toshkentlik bo'lishi kerak, lekin Toshkentda ancha yil ishlagan. Agar shevasi bo'lsa bo'lmaydi. Chunki men Toshkent bo'lib, Toshkentda toshkentliklarni topisha olmayapti deb. Chaqirtirganda gaplarini zapsi qol bo'ldi. Etikut etib foroma. Bunaqa sassata qiladigan Buxorolik o'zmasi bo'ladi. Deputat qilib ular mana shunaqa boshimga chiqarib oldim ish siqitlanib. Chaqir, bo'yni yo'q qo'y. Nechta BBT kirib chiqqansan deb bitta qonuniy yopishtirgan. Nechta oyiga nomzod qilding, nechta a'zo qilding. Bir oyda qilgan ishini bittalab so'ragan. O'tiradi-da, bu bitta tushuntirish xati olib bitta vigor beringlar davay. Ancha bo'ldi vigor bermaganimga. Deputat deb boshini silayman, silayman mana boshqa chiqib ketdi.
Ovoz egasi Milliy tiklanish partiyasining Toshkent shahar bo'limi lideri ekanligi aytilmoqda. Bu audioni Facebookda sharhlar ekan inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mahalliychilikka qarshi qonunni kuchaytirishga chaqirdi.
Hozirda mahalliychilik bo'yicha qonunni kuchaytirishga, bu insidentni ham shavinizm, separatizm va irqiy kamsitish qatoriga qo'shish va kodekslarda javobgarlik belgilashga ehtiyoj bor deb o'ylayman.
Abdurahmon Tashanov javobgarlikka tortish kerak deyapti. Javobgarlikka tortish mumkinmi mana shu arbobni?
Ya, albatta, javobgarlikka mana tortishdi-ku, boshqa blogerlarda ham chiqib shunaqangi bir kamsitgan, shahar qorot qilgan, mahalliy qilichlik qilganlar. Ya'ni ularni ham endi jinoiy emas, ma'muriy javobgarlikka tortish mumkin. albatta. Meni fikrimcha nafaqat ma'mur javobiga, undan tashqari Milliy tiklanish partiyasi o'zi ham tegishli choralar ko'rsa kerak, chunki bunaqangi odam xalq vakili bo'lish, xalq himoyasi bo'lishga haqqi yo'q edi. Bunaqa qilib partiyani, ya'ni Toshkent shahar kengashining raisi ekan deyishyapti. Ya'ni bunaqangi fikrdagi odam aholi Toshkent shahrida nafaqat toshkentliklar, balki viloyatdan kelganlar ham kam emas. Ya'ni Toshkentda yashab turgan O'zbekiston aholisini noibi bo'lmoqchi bo'lgan odamlar bunaqangi fikrda va bunaqangi dunyo qarashda bo'ladigan bo'lsa, albatta bu juda ham xavfli qoladi. Bunaqalardan partiya voz kechishi kerak birinchi navbatda.
Rahmat, tushunarli. Ozod Nazarda bugun yurist Botirjon Shermuhammad mehmon bo'ldi. Botirjon, sizga katta rahmat. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Lvovlik bu shaxsning ismi Yaroslav. Bugungi shaharga qilingan rus raketalari hujumi paytida u tasodifan tirik qolganlardan biri. Yaroslav politsiya droni tasvirga olgan vayron bo'lgan uyda oilasi bilan yashagan. Bu hujumda uning oilasidan hech kim tirik qolmagani aytilmoqda. Uning 3 qizi va turmush o'rtog'i buzilgan uy tagida qolib ketgan. Ukraina urushining 924-kunchi kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bugun ruslar Lvovga yana bir nechta raketa va dron bilan hujum qildi. Politsiya droni chorshanba 4 sentyabr kuni Rossiyaning halokatli hujumi oqibatlarini tasvirga oldi. Shahar hokimi Andrey Sadovinning aytishicha, bombardimon oqibatida 7 kishi, jumladan 3 bola halok bo'lgan. Bu o'sha tirik qolgan Yaroslavning farzandlari. 30 dan ortiq odam jarohatlangan, shaharning qoq markazidagi tarixiy binolar vayron bo'lgan. U NATO a'zosi Polsha bilan chegaradan unchalik uzoq bo'lmagan hudud sanaladi. Bugun Rossiya Ukraina shaharlaridagi tinch aholini ommaviy bombardimon qilishda davom etdi. Rossiya harbiylarining 4 sentyabr kuni ertalabki Lvovga raketa hujumi oqibatida 7 kishi halok bo'ldi, ulardan 3 nafari yosh bola. Bu ma'lumotni tarqatgan mahalliy harbiy ma'muriyat rahbari Maksim Kazitskiyga ko'ra, yaradorlar soni 53 kishiga yetgan. Ko'plab turar joylar vayronaga aylangan, yong'inlar davom etmoqda. Krivoy Rogda rossiyalik harbiylarning hujumi oqibatida 5 kishi jabrlandi. Bu haqda Dnepropetrovsk viloyati ma'muriyat rahbari Sergey Lisak ma'lum qildi. 10 yoshli qiz, 62, 83 va 84 yoshli ayollar hamda 70 yoshli erkak jarohatlangan. Qiz kasalxonaga yotqizilgan, qolganlari uyda davolanyapti. Otishma oqibatida mehmonxonaga zarar yetgan, bir qancha uylar vayron bo'lgan. Ruslarning xanjar va kalibr raketalari bilan Ukrainaning Krivoy Rog, Kiyev, Rovna, Poltava va Sumy viloyatlariga zarba berildi. Qora dengizdan raketalar Ukrainaning garnizoni joylashgan Zmiyni oroliga ham uchirildi. Ukrainadagi vahshatli tun Polsha qurolli kuchlarining jangovar uchoqlarini havoga ko'tarishga undadi. Rossiya mudofaa vazirligi e'lon qilgan navbatdagi kundalik hisobotda so'nggi sutka mobaynida rus qo'shinlari Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarib, Kharkiv, Avdiivka va Donetsk yo'nalishlarida qarshi hujumlar uyushtirgani hamda Ukraina armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikasiga jiddiy talafot yetkazgani da'vo qilindi. Vazirlikka ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari bitta MiG-29 qiruvchi uchog'i va 37 ta dronni urib tushirgan. Mudofaa vazirligi shuningdek Kursk viloyatida 400 ga yaqin ukrainalik askar va 12 ta zirhli texnika, raketa va boshqa qurollarni yo'q qilganini bildirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida aytilishicha, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi bilan 193 ta jang bo'lib o'tgan. Donetsk viloyatining Pokrovsk va Kurakhovo shaharlarida ayniqsa vaziyat yana og'irlashgan. Rossiya bu hududlarda hujumlarni kuchaytirish uchun o'z kuchlarini jamladi, deyiladi bosh shtab hisobotida. Rossiya kecha Ukraina temir yo'l tizimiga keng ko'lamli hujumlarni amalga oshirdi, bu haqda Ukrzaliznitsa davlat temir yo'l operatori xabar berdi. Rossiya hujumlar natijasida Sumy va Dnepropetrovsk viloyatidagi temir yo'l inshootlari va harakat tarkibiga jiddiy zarar yetgan. ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirib olish imkoniyatiga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Poltavaga hujum oqibatida halok bo'lganlar soni 53 kishiga yetganini ma'lum qildi.
Poltavadagi fojia bilan bog'liq qutqaruv ishlari hamon davom etmoqda. Vayronalar tozalanmoqda. Barcha xizmatlar ishga jalb qilingan. Hozirda jabrlanganlar soni 271 nafarga yetgan. Barchaga zarur yordam ko'rsatilmoqda.
Zelenskiy shuningdek Ukraina hukumati tarkibida xususan prezident ofisida ayrim o'zgarishlar bo'lishi haqida gapirdi.
Осень буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають
Куз Україна учун жуда мухим палла. Давлат інститутларимиз бизга керак бўлган барча натижаларга эришишни таъминлайдиган тарзда ташкил этилиши керак. Бунинг учун ҳукумат таркибидаги муайян соҳаларни кучайтиришимиз керак. Кадрлар бўйича қарорлар қабул қилинди. Президент офисида ҳам ўзгариш бўлади. Шунингдек, ташқи ва ички сиёсатимизнинг айрим юнолишларига ҳам алоҳида эътибор берилишини кутяпман.
Вагу окремих напрямків нашої зовнішньої, внутрішньої політики.
Prezident ofisi saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra Zelenskiy o'z administratsiyasi rahbari o'rinbosari Rostislav Shturmani lavozimdan ozod qilgan. Ukraina hukumatida yana qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba iste'foga chiqish haqida ariza berdi. Avvalroq Ukrainaning yana 3 vaziri va 2 bosh vaziri o'rinbosari iste'foga chiqqani parlamentdagi xalq xizmatchisi fraksiyasi rahbari David Araxamiya tomonidan e'lon qilingandi. 2020-yilning mart oyidan beri Ukraina tashqi ishlar vazirligi rahbari lavozimida ishlab kelgan Dmitriy Kuleba iste'foga chiqishini Oliy Rada spikeri Ruslan Stefanchuk ham e'lon qildi. Ariza bo'lajak yalpi majlislardan birida ko'rib chiqiladi. 3-sentyabr kuni Ukrainaning 3 vaziri va 2 bosh vazir o'rinbosari ham iste'foga chiqishi kutilmoqda. Prezident ofisi saytida e'lon qilingan farmonga ko'ra Zelenskiy o'z administratsiyasi rahbari o'rinbosari Rostislav Shturmani ham lavozimdan ozod etgan. Shuningdek, Adliya vaziri Denis Maluska, atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslar vaziri Ruslan Strelets, strategik sanoat vaziri Aleksandr Kamushin, Yevropa integratsiyasi bo'yicha bosh vazir o'rinbosari Olga Stefanishina, bosh vazir o'rinbosari va vaqtinchalik bosib olingan hududlarni reintegratsiya qilish bo'yicha vazir o'rinbosari Irina Virishuk o'z lavozimlarini tark etadilar. Suspilne nashri yozishicha, Ukraina Oliy Radasi iste'folarni 4 sentyabrda tasdiqlash mumkin. Rossiyaning Poltavaga zarbasidan keyin AQSh Kiyevga ko'proq harbiy yordam va'da qildi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaning Poltavaga raketa hujumi uyushtirgan va 50 dan ortiq odam halok bo'lganini keskin qoraladi.
Bu hujum Putinning ozod xalq irodasini sindirishga qaratilgan davomli va jirkanch urinishlari haqidagi fojiali eslatmadir. Ammo 2,5 yil davomida Ukraina xalqi sobit turibdi. Qo'shma Shtatlar esa ular bilan birga bo'lishda davom etadi. Jumladan, havo hujumidan mudofaa tizimlari va o'z mamlakatlarini himoya qilish uchun zarur bo'lgan imkoniyatlarni taqdim etadi. Adashmang, Rossiya bu urushda g'alaba qozonmaydi. Ukraina xalqi g'alaba qozonadi.
Oq uy Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Jon Kirby Poltavaga raketa hujumini Putinning Ukraina xalqiga nisbatan shafqatsizligi haqida yana bir dahshatli eslatma deb atadi. U Qo'shma Shtatlar yaqin haftalarda Kiyevga qo'shimcha harbiy yordam jo'natishini bildirdi. Kirbining eslatishicha, bir haftadan ko'proq vaqt oldin AQSh Ukrainaga harbiy yordamning yangi paketi, jumladan HIMARS tizimlari uchun raketalar, dronlarga qarshi kurash uskunalari, o'q-dorilar va tankka qarshi Javelin tizimlarini o'tkazishni e'lon qilgan. 3-sentyabr kuni tushdan keyin Rossiya Poltavadagi harbiy aloqa instituti va yaqindagi kasalxonaga 2 ballistik raketa bilan urdi. Ruminiya Patriot havo mudofaa tizimini Ukrainaga topshirishni ma'qulladi. Ruminiya parlamentining quyi palatasi Amerika Patriot havo mudofaa tizimini Ukrainaga o'tkazishga ruxsat beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Reuters xabariga ko'ra, Ruminiya o'zining 2 operativ Patriot havo hujumidan mudofaa tizimidan birini Kiyevga topshirishga rozi bo'lgan. Buning evaziga NATO'dagi ittifoqdoshlar xuddi shunday yangi havo hujumiga qarshi mudofaa tizimini yetkazib berish majburiyatini oldi. Ruminiya Senati Mudofaa Qo'mitasi raisi Nikoletta Pavlukning ta'kidlashicha, Patriot'ning Ukrainaga o'tkazilishi Ruminiya himoyasiz qoladi degani emas. Yuqorida aytib o'tilgan ikkinchi eksploatatsiya majmuasidan tashqari Buxarestda yana 5 ta bunday tizim mavjud. Ikkitasi foydalanishga topshirilgan va yana 3 tasi tez orada yetib keladi. Ruminiya 2017-yilda Patriot'ni sotib olish uchun 4 milliard dollarlik shartnoma imzolagan edi. Bu uning bugungi kundagi eng yirik xarid shartnomasidir. 2004-yildan beri NATO a'zosi bo'lgan Ruminiya Ukraina bilan 650 km umumiy chegaraga ega. Mo'g'uliston xalqaro jinoiy sudi yurisdiksiyasini tan olganiga qaramay Vladimir Putinni hibsga olmadi. Mamlakat hukumati buni energetikasining Rossiyaga qaramligi bilan izohladi. Seshanba kuni Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Batorda Vladimir Putinning tashrifiga qarshi kichik norozilik namoyishlari o'tkazildi. Uning tashrifi oldidan Ukraina Mo'g'ulistonni Putinga Haga sudiga topshirishga chaqirdi va Yevropa ittifoqi Mo'g'uliston orderni bajarmasligidan xavotir bildirdi. Miting guvohlariga ko'ra, Ukraina bayroqlari va Putinga qarshi plakatlar ko'targan namoyishchilar bu yerdan yo'qol, qotil, Ukrainaga shon-sharaflar deb hayqirishgan. Avvalroq urushga qarshi rossiyaliklar Mo'g'uliston hukumatini Vladimir Putinni xalqaro jinoyat sudi orderi asosida hibsga olishga chaqirgan petitsiya tuzgan edi. Kutib olish marosimi o'tkazilayotgan markaziy maydon yonida Ukraina bayrog'ini ochishga uringan bir necha namoyishchi politsiya tomonidan olib ketildi. Maydondan biroz uzoqroqda yana 5 kishi qo'llarida Putinga qarshi bayroq va Ukraina bayrog'ini ko'tarib yig'ilgan edi. Ular birinchi guruh hibsga olinganini eshitib tarqalib ketishdi. Ulan-Batorning sobiq meri Batul Erdene namoyishlarda ishtirok etmagan, biroq Putinning tashrifiga qarshiligini bildirgan.
Putinni Mongolda aylchish va aylchilik bo'lib hirs esirgutish joyi.
Rossiya tarixi u yoqda tursin, umuman so'nggi yillar tarixida eshitilmagan vahshiy amaliyotni boshlagan shaxsning Mo'g'ulistonga tashrifi meni chindan ham g'azablantirdi. Prezidentimiz Putinni urushni to'xtatishga ko'ndirishga taklif qilgani haqida mishmishlarni eshitdim. Umid qilamanki, bu haqiqat va men qo'shma bayonotni kutmoqdaman.
Uyanga Tsogeril Rossiya elchixonasi oldida Mo'g'uliston bayrog'ini ko'tarib, muxolifat namoyishlarini qo'llab-quvvatlagan.
Biz davlat mustaqilligini qadrlaganimiz, 3.4 million aholimizning erkinligi va qudratini hurmat qilganimiz uchun mavjudmiz. Aynan shuning uchun ham men vatandosh sifatida kechadan beri Mo'g'ulistonni dunyo oldida o'ylamasdan xo'rlayotgan va sharmanda qilayotgan Putinga qarshi norozilik bildiraman.
Rus imperiyachilik g'oyalari nafaqat Mongoliyada tarqalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahri sudi O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzga ayblangan fuqaroga nisbatan hukm chiqardi. Bu haqda Gazeta.uz nashri o'z tasarrufidagi sud qaroriga tayangan holda xabar berdi. Nashr qaydicha Samarqandlik 74 yoshli Hasanov bundan bir necha yil oldin rossiyalik imperiyachi blogerlar ma'ruzalarini tinglay boshlagan. Sud qarorida keltirilishicha Hasanov YouTube orqali Aleksey Ivanovich ismli odam bilan tanishgan. So'ngra 2023 yil yanvarda Moskvaga borib, u yerda Sovet ittifoqini tiklash uchun tarafdorlar to'planayotgan odamlar bilan uchrashgan. Sudlanuvchi o'tgan yilning mart oyida O'zbekiska SSR Telegram guruhiga qo'shilgan. U yerda O'zbekiston mustaqilligini yuzaki ekanligi, hozirgi kunga qadar rasman sobiq Sovet ittifoqi tarqalmaganligi, uning tarkibiga kirgan 15 ta respublika AQSh yordamida o'zboshimchalik bilan mustaqilligini e'lon qilganligi va tez orada sobiq ittifoq davlatlari qaytib SSRga qo'shilishlari haqida materiallarni joylashtirgan. Deyilgan Gazeta.uz nashrining sud qaroridan iqtibos olib yozilgan xabarda. Samarqand sudi Hasanovni O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan aybdor deb topib, unga nisbatan 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Jangda yaralangan ukrainalik askar Vitaliy Shumey 2 yildirki to'shakka mixlangan. Uning bosh miyasi Donetskdagi janglardan birida og'ir jarohat olgan. Vitaliyning otasi 2 yildan beri o'g'lining oldidan jilmaydi. ota 36 yoshli o'g'li salomatligidagi har bir kichik o'zgarishdan o'zida yo'q xursand bo'ladi. Vitaliy Shumey hikoyasi 1.5 yil oldin barchaga ovoza bo'lib, butun dunyo bo'ylab ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortdi. Ukrainaning Shaxtyor futbol klubi Vitaliy Shumey operatsiyasi uchun pul to'lashni taklif qildi. Zenit raketa bo'linmasi faxriy qo'mondoni Shumey 2 yil avval avgust oyida eng qaynoq front chizig'i bo'lgan Donetsk viloyatidagi janglardan birida yaralangan. O'shanda u Avdiivka shahrini himoya qilishda ishtirok etayotgan edi. Sergey butun umri davomida Shaxtyorga muxlislik qilgan. Reabilitatsiyaning navbatdagi orziqib kutilgan bosqichini Vitaliy oyoqqa turib yura boshlashi bo'ladi. Ammo bir narsa doimiki, bu ham bo'lsa Vitaliyning otasining yordami.
Це моя дитина, і я обязан, і я, ну, я должен це хвататься.
U mening farzandim. Men uning yaxshilanishiga yordam berishim kerak. Askarlar yoki tinch aholidan taslim bo'lmoqchi bo'lganlarga taslim bo'lmang. Belni mahkam tuting deyman.
Uskaya tam ruki bile taki xlopciv, devchat, ну, всякі зараз і військові такі є, то люди добрі. Не пускайте руки.
Urushning navbatdagi kuni yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim xabarlarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonda qonun bilan belgilangan uy-joyga bo'lgan huquq va uning kundalik hayotga tatbiq etilishi o'rtasida katta tafovut bor. Bu haqda BMTning uy-joy huquqi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Bala Krishnan Raja Gopal O'zbekistonga rasmiy tashrifi yakunlari bo'yicha bayonot berdi. Raja Gopal O'zbekistonda so'nggi yillarda mulkni o'z boshimchalik bilan tortib olish va uylarni buzishdan huquqiy himoyani yaxshilash, shuningdek, shaharsozlikda aholi ishtirokini ta'minlashga yo'naltirilgan yangi qonunlar va jumladan yangi konstitutsiya qabul qilinganini olqishladi, deb yozdi UN News. Ammo bu qonunlar ayniqsa qurilish sohasida amal qilinmaganda samarali huquqiy himoya yo'qligi, xabardorlik darajasi pastligi sababli kundalik amaliyotda ko'pincha bajarilmay qoladi, dedi maxsus ma'ruzachi. Uning ta'kidlashicha O'zbekistonda misli ko'rilmagan miqyosdagi urbanizatsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Ba'zan butun hududlar buzilib, yangi manzillar paydo bo'ladi. Ko'pincha bu yetarli asoslarsiz sodir bo'lmoqda va qarorlar jamoatchilik, xususan mahalliy aholi ishtirokisiz qabul qilinadi, dedi BMT eksperti. Sud hokimiyati mustaqilligi muammoligicha qolmoqda. Quruvchilar va aholi bilan bog'liq sud ishlarining aksariyati quruvchilar foydasiga hal qilinayotganga o'xshaydi, deya ta'kidlaydi u. Bundan tashqari, maxsus ma'ruzachi suddan tashqari shikoyat mexanizmlari ko'pincha samarali va o'z vaqtida himoyani ta'minlamaydi, degan xulosaga keladi. Mustaqil ekspert ekspropriatsiya qilingan uy-joy uchun kompensatsiya ko'pincha yetarli bo'lmasligi, kechikish yoki umuman to'lanmasligi haqida ogohlantirdi. Ayrim buzish va ko'chirish ishlari zo'rlik bilan amalga oshirilayotgani, ba'zan uy-joylar yaqinida xavfli qurilish ishlari olib boriladi. Suv va gaz ta'minoti uzib qo'yiladi, shu bilan xonadon egalari o'z uylarini tark etishga majbur qilinadi. Ko'chirilgan aholiga yangi uy-joy taklif qilinganda, u ko'pincha shaharning chekkasida qurilayotgan yangi turar joylar bo'ladi. Uylarni buzish va majburiy ko'chirishlar hatto Samarqand va Buxoro kabi muhofaza etiladigan madaniy meros hududlarida ham sodir bo'lgan, deydi Raja Gopal. U UNESCO'ni 2025 yilda Samarqandda bo'lib o'tadigan UNESCO bosh assambleyasiga tayyorgarlik ko'rish chog'ida tegishli uy-joy huquqiga to'liq rioya etilishini ta'minlashga chaqirdi. Maxsus ma'ruzachi shuningdek, majburiy ko'chirishdan aziyat chekkanlar, huquq himoyachilari, advokatlar, shuningdek, uy-joylarning o'zboshimcha buzilishi haqida yozayotgan blogerlar va jurnalistlar qo'rqitilib, shubhali asoslarda hibsga olinayotganidan xavotir bildirdi. Kamida bitta holatda jabrlanuvchi yopiq psixiatriya muassasasiga joylashtirilgan. Uy-joy muammolarini hal qilish uchun ko'pincha yaxshi niyatlar bildiriladi, ammo ezgu niyat ramkasidan tashqari chiqish vaqti keldi. Biz qog'ozdagi qonun va rejalarni emas, balki amaldagi natijalarni ko'rishimiz kerak, deya xulosa qiladi maxsus ma'ruzachi Raja Gopal. 2025 yil mart oyida Inson huquqlari kengashiga tashrif haqida batafsil hisobot taqdim etadi. Maxsus ma'ruzachilar inson huquqlari bo'yicha kengashning maxsus protseduralarining bir qismi sanaladi. Maxsus protseduralar bo'yicha mutaxassislar ixtiyoriy asosda ishlaydi. Ular BMT xodimlari emas va qilgan ishlari uchun maosh olmaydi. Ular hukumat yoki tashkilotdan mustaqil ravishda harakat qiladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.